Dulkan'ın da programımızı.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хәерле көн, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Эфирдә Татарстан дулкынында тапшыруының музыкаль чыгарылышы. Микрофон алдында мөхәррир Гөлназ Гөлми. Бүгенге программада Кунак оркестры Татарак Оғыл Батан Россия фольклор фестивале кунакларын каршыларга әзерләнә. Шулай ук без сезне гадәттәгечә музыка дөньясында булган кайбер кызыклы яңалыклар белән таныштырабыз. Ә тапшыруыбызның икенче өлешендә игътибарыгызга танылган шагыйрь һәм шулай ук үзенчәлекле җырлар авторы Хәнафи Байдулы әсәрләреннән төзелгән әдәби музыкаль композиция тәкъдим итәбез. Безнең белән калыгыз, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Хәзер музыка дөньясында булган кайбер кызыклы яңалыклар белән танышып үтик. Ле Примавера Казан дәүләт камера оркестры быел үзенең 20 еллыгын бәйрәм итә. Юбилей сезонын оркестр иҗади яктан бай һәм үзенчәлекле, артистларның да, музыкантларның да һәм әлбәттә инде тамашачы күңелендә озак сакланырлык итеп уздырырга ниятли.